Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο Johann Nikolaus Forkel ήταν Γερμανός μουσικολόγος και θεωρητικός, ένας από τους πρώτους θεμελιωτές της μουσικολογίας ως επιστήμης. Πρωτίστως είναι γνωστός σήμερα ως ο πρώτος βιογράφος του Johann Sebastian Bach. Και η βιογραφία αυτή του Bach, που ο Forkel δημοσίευσε στα 1802, 52 χρόνια μετά τον θάνατό του, έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, μιας και ο Forkel είχε προσωπική αλληλογραφία με επιφανείς γιους του Bach, όπως ο Carl Philipp Emanuel και ο Wilhelm Friedemann, όσο ακόμα αυτοί ήταν εν ζωή, και έτσι είχε αντλήσει πολύτιμες πληροφορίες για τον πατέρα τους, τη ζωή και το έργο του, που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν χαθεί. Αναφερόμενος στις 6 παρτίτες του Bach για πληκτροφόρο, ο Forkel αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα. Αυτό το έργο έκανε θράψη στην εποχή του στον μουσικό κόσμο. Τόσο εξαίρετες συνθέσεις για πληκτροφόρο δεν είχαν ούτε γραφτεί ούτε ακουστεί ως τότε. Όποιος είχε μάθει να εκτελεί με επιτυχία κάποια κομμάτια από αυτές τις παρτίτες, μπορούσε να κάνει με αυτές την τύχη του στον κόσμο. Και ακόμα και στις μέρες μας, ένας νέος καλλιτέχνης μπορεί να κερδίσει αναγνώριση από αυτές. Είναι άλλωστε τόσο λαμπερές, τόσο ευχάριστες στο αυτί, εκφραστικές και πάντα νέες. Ο Γερμανός μουσικολόγος είχε δίκιο στην κρίση του και ό,τι έγραφε στα 1802 ισχύει απολύτως και 2 αιώνες μετά. Ο όρος παρτίτα αναφέρεται σε μία σειρά από χορούς, δεν διαφέρει δηλαδή από τη σουίτα. Για τον Bach, οι 6 παρτίτες για πληκτροφόρο αποτέλεσαν ένα ξεχωριστής σημασίας έργο, μιας και ήταν το πρώτο του έργο που εκδόθηκε στα 1731. Πίσω από τις αριστουργηματικές τους σελίδες, κανείς μπορεί να διαβάσει ποικίλες προθέσεις του δημιουργού τους. Πρώτον, να εντυπωσιάσει. Ναι, υπήρχαν περιπτώσεις που ο Bach το ήθελε και αυτό και αναμφίβολα ήξερε να το πετυχαίνει με πολλούς τρόπους. Οι παρτίτες, στο σύνολό τους, είναι από τα πιο απαιτητικά του έργα, τόσο δεξιοτεχνικά όσο και εκφραστικά, και δεν προσπαθούν να το κρύψουν. Παράλληλα, οι παρτίτες αποτέλεσαν τον πρώτο τόμο μιας ευρύτερης μουσικής συλλογής με τίτλο «Klavierübung», δηλαδή «Άσκηση στα πλήκτρα». Και η άσκηση δεν νοείται φυσικά εμπροκειμένο ως μηχανιστική επανάληψη για την επίτευξη ή διατήρηση δεξιοτεχνικών ικανοτήτων, αλλά ως πνευματική προσπάθεια, εσωτερικός αγώνας για τη θεραπεία του ωραίου και του αληθινού. Στις παρτίτες υπάρχει λοιπόν μία ισορροπία ανάμεσα στην ακαδημαϊκή διάσταση και σε αυτή της ψυχαγωγίας. Ο Bach συνόψισε τη μουσική του παρελθόντος και του παρόντος του, ίσως με έναν τρόπο και του μέλλοντος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ταυτόχρονα πέτυχε οι μουσικές αυτές ασκήσεις να ανοίγουν διάπλατα τις πύλες της απόλαυσης, της χαράς, της δημιουργικότητας και της εκφραστικότητας, τόσο για τον εκτελεστή όσο και για τον ακροατή. Αν και η κύρια απεύθυνση του Bach ήταν περισσότερο ο εκτελεστής της μουσικής του παρά ο φανταστικός ακροατής της. Από τις παρτίτες αυτές, ωστόσο, μία είναι σαφώς η πιο αδικημένη και η λιγότερο πεζόμενη. Η τρίτη, «Σελά Ελάσσονα», μία από τις πρώτες που γράφτηκαν στα 1725. Η τρίτη παρτίτα, «Bach Werke Verzeichnis 827», δεν έχει ούτε την εξωστρέφεια της πρώτης, ούτε τη δραματικότητα της δεύτερης, ούτε τη μεγαλειώδη πνευματικότητα της τέταρτης, ούτε την επική αφηγηματικότητα της έκτης. Τα έχει όμως όλα αυτά μαζί, απλώς με τρόπο λιγότερο περίπλοκο, πιο απλό, πιο άμεσο, πιο διακριτικό, λιγότερο φανταχτερό, αλλά βαθιά ουσιαστικό. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο παραγνωρισμένο είναι αυτό το έργο εντελώς δυσανάλογα της αξίας του. Και θα ήθελα να δώσουμε μια ευκαιρία στην τρίτη παρτίτα και να την ακούσουμε σήμερα, έχοντας, αν θέλετε, και έναν παραπάνω λόγο από αυτούς που ανέφερα, την αδιανόητη ποικιλία των διαθέσεων που εκφράζονται ανάγλυφα μέσα από την τονικότητά της. Τη Λάε Λάσσονε. Τα 7 μέρη της είναι κατά σειρά. Φαντασία, αλεμάντ, κουράντ, σαραμπάντ, μπουρλέσκα, σκέρτσο και ζιγ. Η εκτέλεσή της που θα ακούσουμε πιστεύω ακράδαντα πως δικαιώνει το περιεχόμενο της τρίτης παρτίτας και τις προθέσεις του δημιουργού της όσο λίγες εκτελέσεις. Παίζει ο Πολωνός, άκρος εκλεκτικός πιανίστας Πιότρ Αντερσεύσκι. Ένας πιανίστας που έχει πετύχει να ισορροπήσει μοναδικά στην ερμηνεία του την ακαδημαϊκότητα με τη ζωντάνια, την εγκεφαλικότητα με τον αυθορμητισμό, τις αισθητικές επιλογές που επέβαλε ένα πληκτροφόρο της εποχής του Μπαχ με τις νέες εκφραστικές δυνατότητες που χάρισε και χαρίζει το σύγχρονο πιάνο. Ακούσαμε την Παρτίτα αριθμός 3, Μπαχβέρκε Φερτσάιχνης 827, σε Λαελάσσονα, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ από τον Πιότρ Αντερσεύσκη. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το μάθημα της αρμονίας, αναπόσπαστο κομμάτι της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης για έναν μουσικό, καλείται να τον εξοικειώσει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με τις αρχές της συνύπαρξης των ήχων, με το πώς αυτοί οργανώνονται σε συνηχίσεις και με το πώς μία συνήχιση έπεται ή προηγείται μίας άλλης. Όλοι μας φυσικά κληθήκαμε να μάθουμε και να εμπεδώσουμε τους κανόνες της αρμονίας. Μία σειρά από πρέπει και απαγορεύεται που οφείλαμε να εφαρμόζουμε πιστά και απαρέγκλιτα στις ασκήσεις του μαθήματος αυτού. Και σε όλους μας, κάποια στιγμή, γεννήθηκαν οι εύλογες απορίες. Ποιος επινόησε τους κανόνες αυτούς? Και ακόμα κρισιμότερη απορία, οι κανόνες διαμόρφωσαν τη μουσική ή η μουσική τους κανόνες? Κάτι δηλαδή σαν το προαιώνιο δίλημα του αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Πάντως, όσο και αν οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, αν θέλουν να είναι πιστικές και ουσιώδεις, δεν μπορούν να δοθούν απλά και με λίγες μονολέξεις, αξίζει να πούμε πως σημαντικό μέρος αυτών των κανόνων που διδάσκει το τυπικό μάθημα της αρμονίας μέχρι και τις μέρες μας, έχουν διαμορφωθεί από έναν άνθρωπο, τον Jean-Philippe Rameau. Και αυτό έγινε μέσα από δύο βαρισίμαντα συγγράμματά του, την «Πραγματεία στην αρμονία» που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1722 και το «Νέο σύστημα της μουσικής θεωρίας» που ακολούθησε 4 χρόνια αργότερα, το 1726. Αυτά τα δύο πονήματα καθιέρωσαν τον μεγάλο συνθέτη ως κορυφαίο θεωρητικό της εποχής του, ως ανανεωτή της μουσικής τέχνης και ως θεμελιωτή μιας μουσικής γλώσσας που έμελε να επικρατήσει στην ευρωπαϊκή μουσική για περίπου 2 αιώνες. Ο Ραμό δίδαξε τους συγχρόνους του, αλλά και όλους μας, τον ρόλο της μείζωνας και ελάσσονας τονικότητας, τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών βαθμίδων μιας κλίμακας, το πώς συνδέονται οι διαφορετικές αρμονίες, τον ρόλο της κύριας μελωδίας και της αρμονικής συνοδείας της. Πράγματα που φυσικά διαφαίνονταν στη μουσική παραγωγή, αλλά εκείνος πρώτος τα συστηματοποίησε με έναν τρόπο επιστημονικό, θα μπορούσε να πει κανείς, προσφέροντας ένα θεωρητικό οπλοστάσιο σε μουσικές επιλογές, που το δικό του μουσικό ένστικτο, και όχι μόνο το δικό του βέβαια, έκρινε ως φυσικές, αρμονικές και καλέσθητες. Βεβαίως, όλα αυτά δεν έμειναν σε επίπεδο θεωρίας, αλλά έγιναν πράξη και είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται πράξη και πριν τα κείμενα αυτά. Μέσα από τις θαυμάσιες όπερες του Ραμό και τα συναρπαστικά κομμάτια του για τσέμπαλο. Τα πρώτα τέτοια κομμάτια δημοσιεύτηκαν το 1706, ακολούθησε μια νέα συλλογή το 1724 και γύρω στα 1728 ο συνθέτης κυκλοφόρησε τις λεγόμενες νέες σουίτες κομματιών για τσέμπαλο. Από αυτές τις τελευταίες σουίτες, η πρώτη είναι γραμμένη σε Λαελάσσονα και είναι ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα της γραφής του συνθέτη. Και πολύ διάσημη χάρη στο τελευταίο της μέρος, την καβότ με τις 6 ντουμπλ, δηλαδή με 6 παραλλαγές. Η σουίτα σε Λαελάσσονα είναι ένα έργο της εποχής της και ταυτόχρονα, με έναν περίεργο τρόπο, δεν έχει καμία σχέση με αυτή. Όλα τα κομμάτια της είναι βεβαίως γραμμένα ακολουθώντας τα κύρια χαρακτηριστικά των χωρών που τα εμπνέουν. Το πλήθος επίσης των μουσικών στολιδιών βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το στυλ παίξηματος της εποχής. Τα στολίδια αυτά χρησιμεύαν στο να δώσουν έμφαση σε σημεία που το επέβαλε είτε η μελωδική κίνηση, είτε η αρμονική πλοκή, είτε και τα δύο. Και βεβαίως, κανείς αναμένει και πράγματι συναντά μια γραφή που καθιστά αναγκαία μια ιδιάζουσα ρυθμική πλαστικότητα, σήμα κατά τεθέν του γαλλικού μπαρόκ. Από την άλλη όμως, αυτή η μουσική έχει, κατά τη γνώμη μου, κάτι που την καθιστά άχρονη. Όσο και αν στην επιφάνεια δείχνει τόσο βεβαρημένη με αμέτρητα μικρά στολίδια, ο πυρήνας της μουσικής σύλληψης έχει μία αρχετυπική απλότητα και λιτότητα που καθυλώνει. Όσο περίπλοκο είναι το περιτύλιγμα αυτής της μουσικής, τόσο απλή και σαφής είναι η γενεσιουργός σκέψη πίσω από αυτό το περιτύλιγμα. Είναι αναμφίβολα μεγάλη μουσική. Και όπως κάθε μεγάλη μουσική, δείχνει να υπακούει σε μία φυσική αναγκαιότητα, δείχνει, για να το θέσω όσο πιο απλά μπορώ, προφανής. Ασφαλώς, καμία επιλογή στην τέχνη δεν είναι προφανής. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες μας πείθουν ότι κάνουν το προφανές και αυτό είναι απόδειξη της αξίας τους. Έτσι, η σουίτα Σελά, αν και γραμμένη πριν από 200 περίπου χρόνια, δείχνει να ίσταται πέραν του χώρου και του χρόνου. Σαν να βγαίνει από τα κατάβαθα της ανθρώπινης έκφρασης, νιώθει κανείς ότι θα μπορούσε να είχε γραφτεί και πριν από 500 χρόνια ή και χθες. Και όποτε και αν είχε γραφτεί, θα είχε, όπως και έχει πάντα, μία δύναμη να μιλάει για πράγματα που άγγιζαν, αγγίζουν και θα αγγίζουν τον άνθρωπο σε κάθε χώρο και σε κάθε εποχή. Μία ένδειξη αυτού του χαρακτήρα της μουσικής του Ραμό είναι και το πώς μπορεί να αναδειχθεί παιγμένη στο πιάνο. Όσο και αν οι τσεμπαλίστες δεν χαίρονται πολύ να μας την παραχωρούν και δεν λέω έχουν σίγουρα μερικά σοβαρά επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση, η μουσική υπερβαίνει όχι μόνο την εποχή της, αλλά και το όποιο όργανο την υπηρετεί. Είναι μεγαλύτερη, ευρύτερη και αισθαντικότερη. Πάντα κάθε όργανο και κάθε εκτελεστής θα μπορεί να αναδεικνύει κάποια μόνο από τα αρώματα αυτής της μουσικής και θα είναι αναγκασμένος να συμβιβαστεί με το να μην μπορεί να τα αναδείξει όλα ποτέ. Θα ήθελα σήμερα, μια τόσο σημαίνουσα μέρα για τη χριστιανοσύνη, μέρα που το πνεύμα μας φωτίζεται από το μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου, να ακούσουμε τη σουίτα Σελά και με αυτή της τη διάσταση στη σκέψη μας, ως αποτύπωση του υπερβατικού, του αιώνιου, του καθαρόαιμα πνευματικού. Τα μέρη της επιγράφονται. Αλεμόντ, Κουράντ, Ζαραμπάντ, τα τρία χέρια, η μικρή κοκέτα, η θριαμβεύτρια, Γκαβότ με 6 ντουμπλ. Θα τα ακούσουμε από την υπέροχη ηχογράφηση του Γάλλου πιανίστα Αλεξάνδρ Ταρό. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την τρίτη παρτίτα σε La Ελλάσσονα Bach Werke Verzeichnis 827 του Johann Sebastian Bach και τη σουίτα σε La Ελλάσσονα από τις νέες σουίτες για κλαβεσάν του Jean-Philippe Rameau. Στην επόμενη εκπομπή θα γυρίσουμε στον χώρο των κονσέρτων για πιάνο και ορχήστρα, μένοντας πάντως ακόμα στην τονικότητα της La Ελλάσσονας και κρατώντας υψηλούς τόνους και χαρμόσυνη διάθεση στο πνεύμα της Ανάστασης. Γεια σας!